Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesinjoroj, en la ĉiu vendreda Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto. Temas pri nia 126 programo, audiĝanta premiere la 1 de junio, por kiu invitas Maciek, Barbara kaj Przemek. La pasanta hodiaŭ Internacia Tago de Infanoj speguliĝas en nia elsendo per literaturaĵo de Hori Yasuo. Itate mia revo, kiu en la japana literatura konkurso 2011 akiris la unuan premion. Hodiaŭ vi aŭdos la unuan parton, sed krome vi trovos kulturan bildkarton, Esperanto-aktualaĵojn kaj leterkeston. Komence kultura bildkarto el Pollando.
Ludiloi, obiectoi kiwi accompanas infanoin en la unua vive periodo, abozo libroi, kai multei aliei accessorajoi, ligitei kun la infanaggio, ekde hodiaŭ estas rigardeblai en la expozicio La infanaggio, historio, kai ciutagezo, en Gorzów Wielkopolski, la occidenta Pollando. La exposizio en la filio de la Lubusza Museum en Malnova Grand Sapleio estas sinteza rakonto pri infano, gia rolo en la familio kaj socio, gioioi kaj malfaciloi, akompanantei la infanoina dum jarcentoi. La kvin segmenta exposizio, kun eksponaĵoj karakterizaj por ĉiu tem segmento, prezentas same historion, kiel ankaŭ nun tempon. La unua estas dedicita al morto de infano, kaj en ĉi tiu segmento eblas rigardi la 10% cerkoportretojn kaj infanajn tombovestojn retrovitajn dum arkeologiaj laboroj en la kripto de ruinigita preĝejo en la loko Kostrzyn. La sekva segmento ligiĝas kun la enmondiĝo kaj la unua vive periodo. La eksponaĵoj, luliloj, bebo-charetoi, devenas ecz el la deknava jarcento. Tie trovidzas ankaŭ obiektoj ligite interalie kun bapto kaj la unua komunio de la infano. En la tria ekspozicii segmento, rakontanta pri infano en familio, estas prezentatej familiei memoraĵoj. Plej multajn eksponaĵojn enhavas segmento ligita kun ludiloj. Al la plej malnovaj apartenas osta glitilo el la deka jarcento, kaj ludkubutoj el la dekkvina jarcento, sed kromas miniaturaj aŭtoj, pupoj kaj ursetoj, tabulludoj, pilkoj, elektra vagonareto. Pri la lerneja periodo en la vivo de infano rakontas la kvina ekspozicisegmento kun abocolibroj, plumujoj, plumingoj, abakoj kaj koloraj krajonoj. Atrakcjoso de la ekspozicio estas kolekto de lernejanej memorlibroj el la 30-kaj, 40-kaj kaj 50-kaj jaroj, kies jajn mesaĝojn metis kolegoj kaj instruistoj. Ĝis novembro la ekspozicion akompanos ludoangulo por infanoj kun interalie replikoj de historiaj ludoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Jen Esperanto aktualaĵoj.
UEA estis pasintjare akceptita kiel kunlaboranta organizaĵo en kvar subkomitatoj de la teknika komitato TOCO 37, terminologio kaj aliaj lingvaj kaj enhavaj resursoj, de internacia organizaĵo por normigado ISO, kun kiu UEA havas oficialajn rilatojn ekde 1991. Nun jare komisiito de UEA pri terminologiaj instancoj transdonis peton de UEA pri asociiĝo ankaŭ en la nova, kvina subkomitato pri terminologiaj demandoj en la kampoj de tradukado, interpretado kaj rilata teknologio, TOCO 37, SOCO 5. La peto de UEA estis akceptita. UEA do farigis la unua neregistara organizajo asociita alla subcomissiono TOCO 37, SOCO 5, kies membroi estas naciai normigai instancoi. Fine de junio, UEA pere de sia komisiito partoprenos en la kuncidoj de teknika komitato TOCO 37 kaj ties subkomitatoj okazontaj en Madrido. Krome, dum sia printempa kuncido, UEA estraro elektis du kandidatojn el kvin sin proponintoj por UEA stipendio ebliganta partopreni la trejnkurson pri terminologio en la Viena Universitato. Temas pri Olof Peterson el Svedio kaj Alisa Nikitina el Ukrainio.
Kiel informis Ayako Kawakita, la prezidentino de la fondaĵo Cigno, ĝia estraro decidis aljuĝi la premion Cigno 2012 al Esperanto-Asocio de Britio. La fondaĵo Cigno estis starigita en decembro 2011 por premii la agadon de landa asocio ene de la Eŭropa Unio, kiu plej bone informis la eksteran publikon pri Esperanto dum la periodo de unu jaro. La modela informa agado de EABO instigis interalie la aperigon de artikoloj en gravaj ĵurnaloj kiel The Telegraph kaj The Economist. La informa kampanjo de EABO kadre de la Internacia Festivalo de Lingvoj ĉe la Universitato de Sheffield fruktis ankaŭ en vaste spektata televida programo Bobozo matenmanĝo, kiu atingas pli ol 1 milionon da homoj. La decido pri la premioto ne estis facile farebla, ĉar aliaj landaj asocioj, kiuj partoprenis la konkurson, montris serioze bravajn klopodojn por konigi Esperanton al la ekstera publiko, kio atestas pri valora engaĝiĝo de la landaj asocioj prioritatigi la informan agadon.
Fine de oktobro 2011 okazis en Estonio internacia slavistika konferenco Lingvokulturejo de la nuntempa Europo prisme de malgrandaj kaj grandaj lingvoj, la paralela interlingvistika sekcio. La slavistika konferenco omaĝis la 70-jariĝon de profesoro Aleksandr Dodulichenko, slavisto kaj interlingvisto, autoro de ampleksaj enciklopediaj studoverkoj, interalie de internaciaj helplingvoj. Estona Interlingvistika Asocio, EIA, decidis okazigi nuniare la interlingvistikan parton Interlingvistiko kaj identeco paralele al la 40-okaj Baltiaj Esperanto-tagoj en julio, kun festonte tiel la 125-jariĝon de Esperanto kaj 90-jariĝon de Esperanto-Asocio de Estonio. La tezoj de interesiĝantaj kontribuantoj estas atendataj ĝis la 1 de julio 2012. Studoj raportoj estas bonvenaj ĝis la 1 de septembro 2012 kaj la deka universitata studaro Interlinguistika Tartuensis aperos la 1 de oktobro 2012. Same kiel en 2005 kaj 2009 okazos honorado de meritaj interlingvistoj kun la honorpremio Academicus Ariste el bronzo kaj dolomito. Kandidatoj estas bonvenaj.
Vi audas la programon de la Pola Retradio. Bonvole auskulti nun la unuan parton de la rakonto de Hori Jacuo, Itate mia revo.
Mi estas malmoderna lokomotivo nomata Jaemon. Tamen mi ne estas vera lokomotivo. Mi estas la heroo en la infan libro Lokomotivo Jaemon. Mi jam de multe jaroj plaĉas al multe infanoj, sed infano, al kiu mi estis donacita, iel ne ŝatis min. Eble al tiu infano pli plaĉis herooj en televido ol tiuj en infan libroj. Do, ties patrino portis min, cae aliein dec infam libroin, alla districta rubeio. Mi estis tre mal gioia. Cer mi bone sciis, che poste mi iros al fabrico, che oni metos nin paperajoin, en grandan cuvon cum calcei medicamentoi, che baldau ciui faridos ciel coto. Tui poste venis virino alla rubeio, cae trovis nin. Ach, belai libroi! Ciel oni forgetis tiuin bonen libroin? Precipe tiu libro, locomotivo jaemon, tre placis al mia filo. Antau 30 jaroi, mi donacos tiuin libroin al mia nepo. Si comportis tiuin libroin heimen. Si tui telefonis al sia filo demandante, ciu li volas ricevi nin. Sed contra usia antau supposo, li rifusis. Si estis malcontenta, sed si consolis sin pensante che li havas sian proprian chialon, cae si metis nin en la stoceion. Ah, ni devis vivi sen espere en mallumo. Post quelque monatoi tiu virino malfermis la pordon de la stoceio. Vi estas ancora belai. Mi sendos vin al iu villaggio, char tie infanoi volas vin. Ciel gioiai mi estis. Si pacis nin, cae portis nin alla neibara opportuna vendeio por expedi nin. Ni voyagis dum nocte, cae en la venonta tago, atingis iun villagion circauatan de campoi cae montetoi. Tie oni portis nin alla granda salono. Iam tie estis multei pacajoi similai, ciui estis plenei de infan libroi. Homoi ciui prisorgis la pacajoen interparolis. Vere, estes multei boncore japanoi, iam venis tiam multe da libroi al nia villaggio. Gis nun al nia biblioteco mancis infan libroi, do nea infanoi cega knaboi ne havis chanson legi bonain libroin. Nia villa cestro havis vere bonan ideon. Neniu el ni havis ideon collecti usitein libroin el tuta Japanio. Ella infanoi, cui legis tiuin libroin, espereble nascidos grandai vertistoi. Tiu villaggio estis nomata Itate, en la gubernio Fukushima. Gi estas malgranda villaggio con 6.000 loggiantoi. Non tempe malgrandei villaggioi cae urboi havas finanzan malfacinon, cae prescau ciui provas cunigi cun pli grandei urboi, sed la village estro de Itate ne volis tion. Li opiniis, che se la villagianoi cun laboros, ili vencos ciein malfacilajoin. Peti donacioin de libroi el tuta Japanio estis unu el la ideoi de la village estro. Villagianoi laboris cun la villagei funcciuloi por arrangi nin sur labretoin, cae baldau ni ciui estis bele vizigitei. Ceremonio por malfermi la infan bibliotecon ocasis cae multe infanoi venis cun gepatroi. Tia maniere niei felicei tagoi comenciris. Precipe mi estis tre shatata de infanoi, char en tiu villaggio ne estas stacidomo, tial ne venas traino. Mi estas malmoderna locomotivo, ciu veturis per carboenergio, sed pro tio infanoi despli amis min. Gepatroi legis min, montrante al ili bildoin en la libro. Infanoi petis de sie gepatroi legi min multein foioin. Certe, en ilia capo vera locomotivo jamon veturis cun nigra fumo.
Por la dua parto de la literaturajo de Horiatsuo Itate mia revo, Barbara invitas postunu semaino.
Dormu dolce knabineto, dormu mia cor tresor, dormu dolce knabineto, dormu mia cor tresor, dum la do. suferoi estas for.
La lulcanto, kiun ni ĵus aŭdis, devenas el la kompakta disko de Stano Marček, Kantoj por kursanoj. Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Tre koran saluton al vi ĉiuj, karaj gaŭskultantoj, en nia unua junia leterkesta rendevuo. Unua vice ĝojplenon al ĉiuj radioamikoj, kiuj eĉ se en la animprofundo sentas sin iom infanoj. Hodiaŭ la infana tago, iugrade tago de ni ĉiuj, kio cetere speguliĝis en nia hodiaŭa elsendo. La fresca infaneca rigardo ja ebligas al ni laste trakti la ĉirkaŭan mondon kaj ĝiajn fenomenojn, adaptiĝi al ili, kaj ankaŭ ebligas al laste trakti nin mem kaj nian laboron, kaj tio ja gravas. Tiel jam en la komenco anstataŭ kulturkroniko la ero bildkarto el Pollando, en kiu ni traktas kaj traktos kaj kulturajn eventojn, sed ja ankaŭ pli elaste ni enprogramigos iujn aliajn interesajn minifelietonojn pri Pollando, Varsovio, sed ja ankaŭ aliaj lokoj kaj fenomenoj. Pasintsemajne Andrew Bach sigis kiel li utiligas niajn kulturajn informojn. Je lia mesaĝo radis nia finna aŭskultanto Jorma Homeki. Do ni legas en lia mesaĝo: jam unuas nokte en Finnlando, estas la sama tempo kiam muzeoj fermis siajn pordojn okaze de la nokto de muzeoj inter la tagoj la 19 kaj la 20 de majo 2012. Spirit detene mi sekvis la raportadon, kompreneble kaptis mian atenton, ke Boleslav Prus, kiu forpasis antaŭ cent jaroj, estis la patrono de la aranĝo. Nu, pro iu hazardo, niaj junaj kunorganizantoj de la tago subtaksis tiun ĉi apartan eventon por elstarigi la Esperanto-tradukojn de Boleslav Prus. Sed Jorma daŭrigas: tute hazarde mi rimarkis, ke Andrew Bach skribis rimarkindan komenton pri la nokto de muzeoj. Jam mi surpaperigis lian kontribuon kaj certe legos ĝin dum miaj kafejaj ekskursoj en Turku. Sinjoro Bach meritas varman manpremon pro aktiva skribemo, substrekas Jorma. Estas plezure legi viajn vortojn, Jorma, kaj mi certas, ke la vojon de Andrew kaj de vi sekvas aŭ eksekvos ankaŭ aliaj gaŭskultantoj. Mi ankaŭ kun intereso legis viajn rimarkojn rilate la lingvoevoluon. Jorma skribas: tre ĝojigis min la vortklarigoj de Barbara pri kermeso kaj foiro. Nia lingvo evoluas. Bonege, ke verkistoj montras al ni irandan vojon sur ĉi tiu tereno. Ĵus mi estas leganta la verkon "Loĝi en homaj lingvoj" de Probaldas Gupta. Ege plaĉas al mi lia stilo kun interesaj vortumoj. La enhavo ne estas ĉiam facile digestebla al laiko, sed profesoro Das Gupta kapablas ankaŭ bonhumore prezenti tiklajn demandojn, la esprimojn vortilo kaj vortero. Mi devis iomete cerbumi, do kiel diri ilin en la finna lingvo. Dankeme kaj inspirita de la 112 programo Fidele Via, Jorma, fino de la citaĵo. El koran dankon ankoraŭ foje, Jorma, pro via letero kun reagoj, dankon pro la fideleco, al kiu vi aludas. Ja ni bone scias, ke ne temas pri nur ĝentila certigo. Nun mi ĝojas, ke denove ĝi ekhavis opinie esprimen formon, kaj jam nun mi konfirmas laŭvican program rilatan mesaĝon, kiu riĉigis nian elektronikan leterkeson, el kiu ni citas kaj hodiaŭ kaj certe citos estonte. Rilate la saman elsendon, dankon al Paulo Silas el Brazilo pro gratulaj vortoj rilate la tonon kaj stilon de niaj leterkestaj dialogoj. No, kion diri estas nenio aparta en la neutrala kaj senĝena traktado de la opinioj, kiel vi diras, ja ĝi sekvas el la respekto por ĉiuj niaj radioamikoj kaj iliaj opinioj, eĉ se ili ne ĉiam identas kun tiuj de la redakcio. Dankon, Paulo, pro viaj Facebookaj ŝatoesprimoj, kaj tiun ĉi dankon ni direktas al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj ĝuste per ŝatosignoj konfirmis niajn lastajn Esperanto-elsendojn. Estis cetere agrable noti, ke Bruce Crisp el Kanado tute aparte komentis nian 122 elsendon. Do, ni legis Facebooka mure, tre interesa programo, dankon. Mi neniam renkontis la vorton mobingo antaŭe, sed mi vidas, ke ĝi troviĝas en la Esperanta Vikipedio. Temas pri speco de ĉikanado. Aliteme. Pri la canto captita estas via cor. Gi estas tre bona kaj ege clara por la oreloj. Gratulojn al la muzikistoj, inkluzive de la cantistino, compreneble. Gratulojn ankaŭ al Pola Retradio pro 122 elsendoj, fino de la citaĵo. Dankon, Bruce, pro viaj vortoj. Vi certe rimarkis, ke parolante pri psika premo, psika ĉantaĝo, eĉ pli bone, uzinte la vorton mobbingo, ni uzis la vortumon la tiel nomata. Ĝi esprimas nian rezervan rilaton al ĉi tiu nova anglismo en Esperanto. Mi, kun ĝojo, cetere, peras viajn vortojn pri la canto captita estas via cor al Lorenzo Tomezzoli, kaj ĝojas, ke la sama canto plaĉis ankaŭ al Jorma. La canzono captita estas via cor, scribas nia finna auscultanto, estis bela exemplo pri tio, che oni povas canti tiel, che auscultantoi facile captas ciuin vortoin. La musico belas, cae allogas, cae crome, elocutio estis perfecta, indas varme danki. Dankon, Jorma, ancau vien vortoin nie transdonas alla musicista gruppo, kiu jen kaj jen riĉigas nin per novaj Esperanto-kantoj kun la permeso aŭdigi ilin en mia programo kaj instigante ĉiujn traduki ilin nacilingven. Al aliaj interesaj reagoj el via lasta letero, kara Jorma, kiel mi ĵus menciis, ni referencos verŝajne jam post unu semajno. Tiam ni ankaŭ certe povos prezenti ujn statistikaĵojn de majo 2022, sed unuavice trakti viajn, espereble daŭre venontajn reagojn je niaj mardaj kaj vendredaj Esperanto-elsendoj el Varsovio de la Pola Retradio en Esperanto. Ancora un foie dancante pro ciui ragui, inclusive della Facebooka Murei, attendante vian commentaron estonte, cae la sponsoran helpon ciel ciam, ce nia UEA conto vars strecoto, adiavas vin Barbara, cae la tuta redakcia Varsovia skipo. Gis la plei proxima rencontigio, gis la marda programo el Varsovio, gis la baldava raudo de signore.
Dum la dormo ĉiuj zoroj.